abafo
jewa anwa na abafo de
ninje mukambe dia uma sibiro sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
prosama to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
Ambalmao anula Mohamed Touré kabo Washington DC via suba kono no studio DC bien sirie no me kalo utle mugan segina samba fla oni mugan fla amba fo o jemukan o kenesira bie atako kemesaba ani bisegi oni duruna ye ambe soro bomako fien turkala keme oni fla sans faire bomako na laminu bugunika abse kan soro aiwa radio kumaseka no ye Aywa, fiyenturu kala bi kononton onifla, moptika radio orona, fiyenturu kala bi kononton ni saba anitomi flaka. Tumbutukao, ambe soro bi kononton onitomi saba. Gawokao, ambe soro kemeni woro anitomi kele, 106.1 FM. Ambe soro fana bololo ka noye www.voabambara.com. Walma fiyensara fe noye Facebook, Voa Bambara page. Aka bi jemukan obina lase nere Mohamed Touré fe. Aywa bi babu koni abina talike jamanatigi no colonel Assimi Goïta aleka sankele don kumbeni seli ok dafara mekalo tle mugani nanina biye aywa mugani segina aleni fana frontière fan katleni laini nabe chama fe ko rectification de la transition walma malikura joli Ola yinika, san kelen kofè, ni kolonel Assimi Goïta ye a kalikashen ke chamambi yere yininga halisa uka bara anin la yinu o walera togojme. Aywa kabina sigira fana kuluba, ka masro o fanga tara geleao do fana kononana. Munu ma, aywa uluma ke atlela. Awire fela ye jumeye, sisan ni wati kelen kelen na. San kelen dafalen kofe, sorasuka marakono nana. Uka bara jumeye aywa au jigitugu. Au nyimisi wasarawa. Mumbina sega ke. O san kelen latige ula. Sede au ka nyangili biren. Aywa alekoni abese na halisa. Ola, sisa no furanche fan ka anka mundeke wala sa. Aywa, bodaka sega soro gelea mumbe jamana konona. Keren kerena sede au ta. Muna aywa halisa nyangili bere ukoni obe jamana deunga. Aywa, fane jumeambina mafle yasa siwili fanga fana kumeni bara uka koroche malila. Aywa, sisa amina tulo kerebo kasoro kasei kananga duna ubisimila. Anika kumadi au chamama munu laveno. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall out. Mbalmao, au ni ula. Ewa anga fulibe anlame bao bema malikono ani malika okan. Ewa abe amba fo jemukande keneka. Kene sigira. Ewa biye asankele ni tle saba. Ni kolonel Assimi Goïta sigira fanga la. Ewa finitu ka fanga dafri flana kofe. Jamana furanche fanga kura fana sigira. Na nyamogo ye shugal kukala megae. Ewa fanga kura ni akabara tabulo sebe na Kwa jira kafo ko halnuka lanyinu chama madafa aywa dokera. Chama na deun chama fo kakira nga dofana fe kera toka je basaba madafa. Aywa kolosuli baga fana chama na ko lakana kofe sigida bao konunana. fɛnw ma falen ten kosɛbɛ nga aw yɛrɛ jamanadenw aw ko di aw fɛla ye jumɛn ye mun b'aw fɛ k'a fɔ bi baw kolonɛl Asimi Koyita yɛrɛ ka fɔ la ko mali jamanadenw u kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka jamana latilen ko ni ale dɛsɛra o kɔrɔ ye mali denmisɛni sifinw bɛɛ de dɛsɛra ayiwa mun bena boloda falenko t'a la walasa laɲini minnu latigɛra ni furancɛ fanga bolo o ka se ka terun ka jamana ayiwa n'o ye malikura o jɔli jamanadenw bɛɛ ka se k'u yɛrɛ a kɔnɔ a jɔli labɛnni baara hukumu kɔnɔna na o kama ni aw b'a fɛ k'aw da don an ka bi baro la an be sɔrɔ nɛgɛjuru sanfɛ dayɛlɛ no 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dugukan na fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔɔrɔ tani kɔnɔntɔ fu wɛrɛ fila ani bi wolonwula walima a be se ka bataki caaman fana ayiwa fiɲɛ sira fɛ facebook voa banbara com anw ka bi dunanw ye an balimakɛ ayiwa Amadu Koyita n'ale ye politiki jɛkulu PSCLN o ɲɛmɔgɔ don ka fara ayiwa an balimakɛ ayiwa n'ale mali furancɛ fanga o ɲɛmɔgɔ Choguel Coka Mayiga ka kankɔrɔsi kɛrɛnkɛrɛn ani fana mali lasigilen kɔrɔ do ka bɔ Mauritani excellent Suleiman Kone ka bɔ Bamako ayiwa kunfilana na fana an bena an balimakɛ Amadu Sise ta ale ye politiki jɛkulu ayiwa n'a be wele ko CFR convergence des forces républicaines o kuma lasela don an'an balimakɛ Abdul Nyang n'o ye ayiwa kunnafonidila ye ka bɔ radio emergence la bayan'an k'a daminɛ an b'a an ka dunanw bisimila n'o ye Suleiman excellent Suleiman Kone ani an balimakɛ Amadu Koyita olu be nɛgɛjuru ka ya an balimaw ani wula Kone ni wula aw ka kɛnɛ somɔgɔw be di Aba, Koyita, ça va?
Ça va, ça va. Africa, l'Amérique, la Bepo.
C'est un peu comme ça.
C'est un peu comme ça. C'est un
peu comme ça. Aïwa, an bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn sisan ni y'a san kelen ni Asimi Goita sigira ayiwa Mali ayiwa ɲɛma jamanatigi do a n'a ka premier ministre fana n'o ye Choguel Coka Mayiga ye ayiwa san kelen kɔnɔna na caaman yira k'a fɔ ko fanga dafiri filanan ni o ye rectification ni min be ayiwa gouvɛrnemant furancɛ fɔlɔ min daminɛ fanga min sigira o ka baara latilen ayiwa an balimakɛ Kone bɛ yan ale be se ka caaman fɔ ana ayiwa sisan laɲini minnu tara ni furancɛ faga ni san kelen kɔnɔna na ayiwa an balimakɛ i bisimila
Mbaw bɛɛ fo
o jara ye kosɛbɛ
lamɛnbaga bɛɛ fo tɔgɔ ni jamu la an ye san kelen dafa san kelen min nu anw M5 RFP an da donna Mali cɛmancɛ fagako in na o bɛnna mun ma o bɛnna Asimi ka parce que anw tun y'a ɲini k'a fɔ transition bɛ ka taa bolo min kan bolo ɲɛnama tun tɛ mɔgɔ minnu y'u ka kɛlɛ kɛ olu de bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn u y'a wulila kun min na u b'a fɛ ka ko min kɛ nka kow taa bolo la surasi minnu tun y'anw ka fanga kɛlɛ tun cɛ olu tun ma se ka faamuyali kɛ k'a fɔ an ka jɛn ka jamana bɔ bolo la ɲɔgɔn fɛ nka u nan'u faamuya waati min a sababu ye u y'an wele k'an na sigi an n'u ka kuma an ka bɛn ko la walasa jamana be se ka bɔ bolo la cogo min o waati kɔnɔ anw y'a yirula k'a f'u ye anw tun ye gafe dɔ kɛ sigiyɔrɔ tan tun b'a kɔnɔ ani yɛlɛma tan ani wolonwula o tun b'an ka kɛ sababu ye ka an ni maliyɛnw u bɔra kun min na u bɔra kan min kan o ka kɛ sababu ye waasa ka jamana kɔrɔta bi bi na san kelen kɔfɛ an be se ka min fɔ caman kɛra o la mali bɛ yɔrɔ min caman fana tora caman kɛra parce que bi lakana n'o ye jamana yɛrɛ haminankoba ye lakana bilama an m'a fɔ a banna mɛ caman bɔra la bi an ka surasiw an ka surasiw kɛlɛ hami b'u la u bɛ kɛlɛ bolo kan an ka surasiw kɛlɛkɛfɛnw caman ɲinina ka d'u ma caman ɲinina ka d'u ma minnu yɛrɛ sigilen bɛ jamana kɔnɔna la caman b'a fɔ bi k'a fɔ ala kosɔn kɛlɛ in gɛlɛya lakanabaliya caman bɔra la nka kɔrɔ tɛ k'a fɔ gɛlɛya tɛ yen gɛlɛya bɛ a ka ca n'i y'a ye laban in na min kɛra mura ni terorisi ninnu bɛɛ taara ɲɔgɔn dalajɛ k'a fɔ k'u bɛ ŋaniya sigi u bɛ jamana u kan ka jamana kɛlɛ cogo min yanni sunkalo kɔnɔla la jaga minnu diri u ma u b'o kila cogo min surasiw sera k'u bɛlɛn k'u lamɛn ka taa jun kan paratikema bi an b'a fɔ jadisi ninnu ka gurupu u kirikira caman sara la an ɲɛ bɛ minnu na jamana kɔnɔ bi o ye dɔrɔn k'a yira k'a fɔ ni an bɛ a yira k'a fɔ an ma sa an bɛ yan nka o de la duuru wɔɔrɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa dugu dɔw fɛn u bɛ fɛn kɛ nka bi barika ba t'u la a tɔ tora de sisan surasiw k'i labɛn o fana o ye fase kura de ye surasiw bɛ k'i labɛn o de kama waasa o yɛrɛ fɛnw dɔ bɛ se ka b'o la cogo min n'an y'o bɔ yen anw nakunba tun ye min ye k'a fɔ assise nationale de la refondation o ka kɛ o kɛra jamana kɔnɔ o kɛra koba ye bɛɛ da donna a la jamanaden bɛɛ da donna a la n'i y'a ye bi mali yɛrɛ wulilen don k'i jɔ a sen kan bɛɛ ko an bɛ transition dɛmɛ o bɔra assise nationale kɛcogo n'a ɲacogo bolo an b'o yɔrɔ la gɛlɛya bɛ yen parce que an ni CEDEAO cɛ faamuyabaliya nana n'an ye faamuyabaliya bɔ yen ŋaniya juguya fana b'a la CEDEAO mɔgɔ dɔw fanfɛla la nka o bɛɛ n'a ta anw ko an n'u bɛ kuma an bɛ ɲɔgɔn baro an bɛ kuma kumaɲɔgɔnya mali ma de k'o tigɛ nka ala barika la jamanaw sɔrɔla k'a fɔ mali ye jamana ye olu n'anw cɛ an tɛ se ka balan don an ni ɲɔgɔn cɛ bilagine b'o la moritani b'o la alizeri b'o la bi an ye fiɲɛ bɔda sɔrɔ minnu dun ye balan ye sigi an da la olu tun bɛ mun fɛ k'a fɔ tile tan ni duuru nata yi kɔnɔ balan sigile 9 janvier n'a fɛn fanga tun bɛ bi ya ala barika la an bɛ kalo duuru la bi fanga ma bin a b'a nɔ la fonctionnɛriw bɛ sara surasiw ka minanw bɛ ɲini ka d'u ma fɛn wɛrɛ caman bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'an ye jatimina kɛ bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi fɛn min kɛra ni sɔgɔ t'o la sɔgɔ tɛ fɛn min na ni o sera ka kɛ mali ye bi o bɛ rectification transition ka baara kɔnɔ o ye mun ye maliyɛnw dar'u yɛrɛ la jamana kɔnɔ jamana kɔ kan mɔgɔw sɔnna maliyɛnw ye danbe hɔrɔnya ladiriya bi o dalen don maliyɛnw kan o sɔngɔ t'o la i bɛ ko ko kɛ diɲɛ kɔnɔ ka sɔn i yɛrɛ ye tubabu b'a fɔ o ma ko l'estime de soi ka sɔn i yɛrɛ ye i ka danbe n'i ka hɔrɔnya segi i yɛrɛ ma nafa o nafa o ka bon ni fɛn bɛɛ ye bi bi in na malien bonyalen do a kelen do bi bɛɛ kelen do ka malien tabi k'a ye an ka diɲɛ kɔnɔ n'i y'o lajɛ kunu an bɔra yɔrɔ min malien tun kɛra ɲeguntɔ fɛn de dɛnkɛrɛfɛ mɔgɔ an tun kɛra o de donc n'an ye transition n'an ko bi an b'an da don a san kelen na ne bɛ se ka min fɔ fɔlɔ jani kuma latigɛ la kuma daminɛ la
ayiwa i ni ce o la an bɛna kuma di an balimakɛ Amadu Koyita ma parti PSLN ayiwa Koyita i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn ayiwa nin ye san kelen n'o dafara o don nka aw yɛrɛ ka hakilinatigɛw la a ye barosigiw caman kɛ a kumana fɛn na aw yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ nin furancɛ fanga ka san kelen na Shogal Kokala Mega ani Colonel Asimi Koyita ka ɲɛmɔgɔ aw la e kɔni bisimila
ok i ka ɲininkali jara n ye effectivement an bɛ san kelen rectification na o évolution de palais parce qu'en fait, quand ils sont terminés dans le 18 août 2020, coup d'état côté, Malien et Léon, concertation paix. Concertation, on a attaqué la forme au chasse la concertation. Bien que là, quand Malien et Léon, il faut que la transition soit ouverte pour courir. La transition, maintenant, pendant la présence, la transition, on a mis le frigo et la parole au secteur de l'emploi maintenant. Pour qu'on ait une norme constitutionnelle comme ça. Au chasse de coco, transition, quand la terre, quand l'autre, c'est une commande. À chaque type, on a eu organo que ça va être. Les anciens, CNP et le gouvernement. Il y en a un an à 24 mai. Il y en a un an à Douala. On va nous collaborer tant maintenant. Autant que tu as coupé 10 mai. On va se reprendre au premier président. On va nous faire un peu. On va nous faire un peu. On a un kidnappé qui est clean. Par rapport à la transition, il y a des gens qui ont été respectés. Donc, il y a des gens qui ont été transition qui ont été attaqués. Il y a des gens qui ont été attaqués. Il y a des gens qui ont été attaqués. Il y a des gens qui ont été attaqués. Il y a des gens qui ont été attaqués. Il y a des gens qui ont été attaqués. Il y a des gens qui ont été attaqués. Il y a des gens qui ont été attaqués. Parce qu'il y a des gens qui ont été attaqués. Il y a des gens qui ont été attaqués. Il y a des n'a photo de la France, elle s'est mise dans son état. On y a un coup d'état condamné, on y a un flamme condamné, parce qu'il fait que la démocratie, il fait que les républicains, qui veut coup d'état la France. Mais je m'en ai pas d'eau. Mais je l'ai en l'air, je m'en ai pas. Pour le consulat, il y a un arrêt qui a fait que le président des présidents qui a continué l'état, continuité de l'état assuré. On a pris acte. On est en train de se faire un acte, mais on est en train de se faire un acte. Parce que la majorité est là. Sawla fanga kan natan hakilami fanga kan natan sirami ne sa de parti ko tuyo fo le constitution wo fo ne fanga matanoi ma ci tega do munu be ko si so majorite ti pe pe ta avoir une code de popularité le légitime de tout là donc fanga kan le côté on de revenir sur fola c'est le retour une asmi no le président en raison à ni dégagé aksi nani kulo fola wo sécurité ko améliorer flana wo réforme politique institutionnelle Sabana, oui, gouvernance, en les transparences dans la question des affaires publiques, en la réduction des trains de public, en Nanina, où il y a une mise en œuvre intelligente de l'accord d'Alger, en les Franco-Va élections organisées à bonne date. Le ministre de l'Okogala a nominé à Taraka plan d'action, programme d'action gouvernementale présenté, c'est intégré pour eux. Aïe, au bon, il y a une année de l'année, action d'année condamnée. Aïe, il y a la Dofana, on connaît la Sonama, elle est mis fora, calendrier nous coupera. Ka fɔ ko baara bɛ ko kunna na. Ayiwa san kelen tɛmɛna n'an y'o naani ta. An bɛ se k'a fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn o ye k'a fɔ surasi kunda faamaw ye baara kɛ bi olu k'u seko kɛ puruke f'u bɛ se ka sigi jira cogo min na. Mɛ n'i ye akisi tɔw kɛ. Premier taara CNT ɲɛkɔrɔla la. U kɛlen ka interpeller. A yɛrɛ ko kɛmɛ o kɛmɛ olu ka baara kɛ bisimila de la. N'an b'a 30%. O kɔrɔ ye bonne gouvernance yɔrɔ. Mun bɛ ka kɛ bi. Logement social. Pour le distribution, le fautisme, le clientélisme. Et les gens qui ont été concours, nous avons été en train de nous faire des choses. Nous avons été pour le secondaire, nous avons été en train de nous faire des choses. Nous avons été en train de nous faire des choses. Nous avons été en train de anga opérateur yi ko ni ko na nga kay re barakelaw munu ka contrôleur be Dakar avec talona ni bo ubeyno munu ka camion be Dakar na avec talona ni bo ubeyno isolement diplomatique au banque en vie donc vraiment nan ko ko kambe kuma anga ma ni ni tan ta fasoro do ka fore ko ko se ko malien tambe bale e dabe ko de malena anta be ko ma nan mali mali pa di jamana pa di gela ya so ni mo gela ko na mali mali si tambe ma bola ta foko mali to be ke bela bi c'est une bonne chose mo do ke sa o barake o parce que ko ni e ok ne di ando rajma mali mi ni du sabata ta fo dum be dum ni ke chien sabata ke ko ma aka to ne c'est vrai crise de non crise mondiale be la plan de fermo nous que en fait bibina malo pour ce motif non au même bon en référence non non plus le faut que maintenant mais quand même quand même au courant ni au bord du tinto faut ou à tani que le voit tout ça bibi na le rob na pile ni que là mon faut ni mali do ni ngad ah tata la ni ko ana me ka baraka wi ki ni la lutte contre le terrorisme a ti gagné armée de rayou l'armée à ses côtés les services de sécurité parce que c'est des questions de développement aussi c'est des questions aussi d'insertion des jeunes parce que je ne me nommer instrumentalisé pour toi là il faudrait que le développement dans ces canaux pour que les raisons fouilles dans le bloc à terme rapport au gouvernement condamne donc on veut faire un peu dans le cas où le premier ministre m'a reconnu que à ton programme d'action gouvernementale là ça faut 30% de l'exécutif pour donner à dar et qu'il faut qu'il va être conformément au délai au délai qu'on a condamné sans être mouillé élection va l'organiser pour élection va s'attaquer pour la campagne assise nationale de refondation comme le croire et n'agla comme ta assise nationale là comme le monde va s'en comme ta assise nationale là comme le monde va voir en ou assise nationale là une clé flac ou talabou qui le droit de coulo avec ça c'est donc pour moi c'est tout ça on a dit bon ami on a dit à calo dou résolution face au corps la cour quand tu vas vous la achila bi ni pour ni quoi c'est beaucoup sans dou pourtant on m'a là on m'a dit au berceau là on m'a on m'a dit ay vraiment on dit on a hakina na na an migna do an se ko yini je bana ay la ke an se ko yini an ka ke an se ko yini na la ci den ke na ba ke ama ka par ko ba la yini se ni munu ko kunu se kon kala te fra transition ta fa la dile wuluma wulu ba se ka transition yela ma ko ke regime ka transition yela ma ko ke banda president li ko sa du ko fo ko bola pourtant munu tara asiza o ko kala woro ni tan du munu ko kala woro ko lu de bala ya an tora tan du bono tan ay re tan na ni na kana ay responsable wala c'est en cause de calo tarif là bon en tout cas il faudra heureusement que président d'attention à fania ça faut qu'on ait retour pour tout beaucoup de boulot nous les intégrer que les nous au clair nous c'est que nous c'est les ce sont fait que les nous fait à jamais de tenir que ça faut que les na boulot comme de coup là que nous sont à côté on l'a signé à qui là pour on est capable de forme nous tout président négociation de que tout là en bonne intention connana en bonne connana en dans la ligne mali pays qu'on africaine ici en conscience qu'on a au débat là bon débat d'offre dire yalla dire que pour la affaire au début ça veut dire ni ni engagé parce que on a pour le problème ni moi ni engagement de dire engagement de respect dans la camp ou dans la zone ni mali ça ça dans le plan la petite là tout quand c'est pour ça moru le pas de mbou ba ou nous dans la camp de foot la camp c'est pour ala et après après que nous l'Europe aussi ma qui en le mot qu'on a la vie on connaît bien sur la souffle pour mon militaire de l'autre côté, mais demain la chute s'est développée tant que l'économie émergée. L'idée est d'être dans la famille, à l'air de climature là. C'est vrai que 15% du budget, on est créé tout d'ailleurs le lobby, qui est mort que maintenant d'où, qu'on se sera avec un quai. C'est vrai, fonctionnement de Gassara, mais fonctionnement de Malgélé. Aïta secteur sur le monde en Yéniga, aïta commerçant en Yéniga, aïta transgère en Yéniga, aïta caire et tout en Yéniga. Ni le sikin kam ko tara le so ko tama e opere ekonomiki mba to gele ambu tala bi donc nga boni gele ko na nga na fasu la bi donc ni e sankele ko te tenne a par le volet sécuritaire le volet militaire a probe que la sikin ko di so on fait fora nga sama la bouji ko fait tara nga sama ta sen gara ni kondana ni matika ok ale so man ko le ani bu ma sita ke no fait a te tenne na logement social logement social faut que la sécurité ka tela ama de ka me ka fokat la ko ma ka yera la ama de ka be ko logement social dira mo ma mo ma ka ritu ke ti ko di o be amo le ko na ma donc
aywa inicheola ka jabila sisa ya nanga sei kana kuma dama ambalma muso ka bo Canada ale be ne ka juruka ni Mamadou Diack te ka bo mako aywa ama damna ni Canada Tasha Traore Tasha inoula
nse
ngula ka ke na somo go be di
Tɔɔrɔ foyi tɛ yen, aw yɛrɛ don.
Ayiwa, an b'a latanu. Monsieur Souleymane Kone b'an bolo yan. Ale bɛ bɔ primature la ni premier ministre ka conseil spécial don ka fara an balimakɛ fana Amadou Koyita ale fana bɛ yan. Ale ayiwa parti PS CLMA ɲɛmɔgɔ ye. Ayiwa, ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a lase u ma?
Bon, ɲininkali min bɛ ne bolo k'a lase u ma, surtout Goyita. Bon, lui, il est allé, allé tomber pouvoir là. Ni moi, allé tomber pouvoir là. Il est allé tomber décisionnaire ou là, quoi. Mais, coup d'état qui est là. Ama yelema, nyenyouman faut chier. Fanga kakoula. Faut qu'on fasse coup d'état qui est là. Bon, ne ɲininkali min bɛ ne bolo k'a tɛnkun a la dɔrɔn, mun de y'a to olu bɛ ka fɛn fɛn reprocher bi bi in na kow la, mun de y'a to olu yɛrɛ ma se k'o ta u bolo ma, vu que olu yɛrɛ tun ye légitime ye. An k'a fɔ ten tɔ sa, olu yɛrɛ tun ye légitime ye. Mun de la olu ma se k'o yɛlɛma bolo ninnu ta depuis olu tun bɛ fanga la fo sisan min critique bɛ ka kɛ, o bɛ ka critique kɛ. Mun na o ma se k'o yɛlɛma ninnu bolo ta?
Ayiwa, sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Mamadu Jakite ka bɔ Bamako. Jakite kɛ, i ni wula.
Ah.
Kakene
Toro fe
somo bedi
Toro fe
aywa ibora ka krofoka me ambalma mbe ya ningali jume mi buloka la suma
ah ningali mbe ne buloka la se uma bo amadu koita olue sangulon blange gouvernementa ubole gouvernementa bo olu bɛ ka ninnu critiquer fɛn o fɛn la, bon olu yɛrɛ ma se k'o kɛ o san wolonwula kɔnɔ. Bon mun nana n'o ye? Olu bɛ ninnu kɔ k'u critiquer. Ninnu dun ka san kelen kɔnɔna la, u ye mun kɛ olu ka san wolonwula kɔnɔna la, u ma se k'o kɛ. O ɲininkali le tun bɛ ne bolo.
Ayiwa, ayiwa, i ni ce o la. Donc an bɛ segin ka na kuma di, an bɛna kuma di ayiwa monsieur Koyita ma. I tulo bɛ n na, Koyita? Aywa, ibi simila.
Alo, msou, ni jete mwofu. Ukoko, fanga barako, ane kada kushiri mwune kesa na wakank mwoke kakro. Bon, anga anseko kera mwine anyo kela. Ko san wuro vla, akona, ni enke ereke kadruta, kre mnitri mbya, san wuro vla kona na, kera mnitri ibe kata fangala. Enke ereke bijan chiamande ino, kera ministri yɛrɛ ka fanga la ne yɛrɛ 2013 ne seulement kɔnɛ tuma ɲɔgɔn o kun sɔnna ne bɔra o la ka na majorité la an seko kɛra min ye n'i y'a mɛn bi armée b'an sen kan c'est grâce à la loi d'orientation de formation militaire que baara caman kɛra ka baara sen fɛ armée ka professionnalisation o kɛra k'u ka condition de travail u ka se k'o améliorer o kɛra anw de ye loi ta IBK tile la k'a fɔ ne sɔrasi min jamanadenw k'a dɔ ye a somɔgɔw fɔlɔ bɔrɔ kelen ni 100 de tun bɛ d'u ma san 10 sara ka se ka di a ka famille ma l'été grave san 10 sara ka se ka d'u ma u denw n'u ma san 18 sɔrɔ état k'u ta en charge n'a bɛ f'o ma petit de la nation etc i bɛ taa ka tile la o primo caman bɛ yen nɔ primo décoration caman faral'o kan équipement caman kɛra c'est vrai fili fana yera baara la o ye tiɲɛ ye parce que o de fana ye démocratie o fili mana ye démocratie baara la tugu tugu fanga man kan ka ta bɛɛ da kan fili mana ye démocratie baara la tugu tugu fanga man kan ka ni marifa ye man kan ka ni marifa ye élection de bɛ kɛ ni élection kɛra jamanadenw minnu ko k'anw filila olu b'u ka argument développer minnu fana b'a la olu b'u ta développer ça appartient au peuple malien de tranché maintenant an ka kɛ t'anw fɛ caman na n'anw filila mun na olu bɔra jamanadenw ye bɛɛ da kan k'a fɔ ko fili de bɛ yen nɔ k'a fɔ ko jamana bɛ ka mara yurugu sira de kan ko jamana bɛ ka mara ni sariya tɛ ka bato n'olu nana olu man kan ka sigi o kelen kan ne y'a mɛn ko logement social division na k'o kɛra erreur ye erreur jumɛn ka mɔgɔw ta k'u bila lisi ka mɔgɔw ma récidiver déposer kana mun concours kuma caman bɛ ka fɔ la fɛn caman o bɛ ka kɛ sinon anw se kɛra min ye an y'o kɛ o de la 2018 jamanadenw tilala ka danaya da Ibrahim Boubacar Keïta kan n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw tun ye démocratie don minnu bɔra ri kɔnɔ occasion kun diri u ma en 2018 IBK ni ala ka hinɛ Sumaila Cisse la ni ala ka hinɛ IBK la u taara deuxième tour la minnu tun b'a fɛ ka alternance kɛ par la voie démocratique n'u bɛɛ kun farala Sumaila Cisse kan est ce que IBK tun bɛ réussi o ma kɛ IBK kaɲina mangani yɛrɛ bɔra mun fɛ dɔrɔn kɛra élection législative de fɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko yanni 2018 ka na 2020 ka na pour lakana kun tɛ Mali fan si o tɛ tiɲɛ o c'est vrai terrorisme ma nɔgɔ dɛ terrorisme diɲɛ fan bɛɛ Amérique ɲɛ pɛrɛn puissance du mouvement a ye san 20 ni k'Afghanistan a bɔra yen cogo min na a b'o dɔn parce que c'est une guerre asymétrique mais on serait ka législative organisée dans les 55 circonscriptions électorales 55 circonscriptions ale Souleymane Kone min tila tun bɛ parti na n'o ye Farie u taara initiative là. Donc vraiment, on me met au droit, on m'a dit à la fin, quand vous voulez, on sait pas pourquoi j'ai trop bien. Quand ils sont bien, qu'ils ont voulu qu'à vous les apprendre, nous, et que la sanction financière vous les apprendre, que la sanction économique vous les apprendre, l'isolement diplomatique vous les apprendre, discours populiste, discours nationaliste, nous, bon, avec des gens qui sont là, avec des gens qui sont là. Donc, on a voulu qu'on a un bon rôle pour les cas. On a fait la vie de la bouche. On a bouché le coffre. Avec un ministre de Maragna Mogorofé, au Gaulifan, au Gaké Médiatéré. Donc, le président est tout le président où l'État a fait sa secrétaire. On a bon la bouche ou qu'on a un ami de bon et tout comme un calendrier sur le calendrier en bateau en héritage à l'ordre constitutionnel à moitié. Nous, les demandeurs sont l'oubli. Les demandeurs sont l'oubli à Baradi. Mais les gens qui sont en ce moment, ils seront élus démocratiquement. Nous, les dates démocratiquement, on est là.
Umar Traoré, allez venir à Jouka. Umar, il est où là? Umar, il est où là?
Oui, il est où là?
Eh bien, il est où là? Allô?
Allô?
Oui, il est où là? 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 Monsieur Souleman Kone, Ani, Monsieur Umar Kouita, bien. Il est où là? An bɛ ka kuma furancɛ fanga ka san kelen o don kunbɛnni seli in de kan ni y'a ye san kelen Asimi ani Choguel Kokola Mayiga olu bɛ fanga na ayiwa dunanw bɛ yan ɲininkali dɔ b'i bolo ka fɔ wa walima i b'i hakilina de di a ko la
ne kɔni hakilina ye min ye ni fangako in kɔnɔna a kuma cayalen don nin waati in na dɛ a kuma cayalen yɛrɛ yɛrɛ jamana in kɔnɔ. Ne kɔni hakilila ye hali ni san kelen ubiyɛn kalo segin de don ubiyɛn san kelen ni kalo naani an ka se ka taa election na sinon solution tɛ an bolo solution t'an bolo dɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ ko solution b'i bolo galon de don sinon an bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn foyi tɛ bɔ yan an tɛ foyi dilan yan n'a fɔra ko an b'an yɛrɛ ta ka taa min. A ɲuman ye min ye dɔrɔn an ka ɲɔgɔn bonya sidaw k'an bonya an ka sidaw bonya olu ye min fɔ an ka sɔn o ma bari n'i y'a ye anw tɛ sariya kɔnɔ sɛti anw ye sariya sɔsɔ n'an ye sariya sɔsɔ jagoya de bɛ o b'anw ɲangi an ka segin sariya ma ka election dabi d'u ma walasa an ka se ka taa election na ne yɛrɛ ka laɲini ye o de ye.
Ayiwa i ni ce o la. Ayiwa an bɛna segin ka kuma di an balimakɛ Kone ma. Ayiwa Kone. Ina fɔ Koyita y'a fɔ cogo min na i yɛrɛ y'a fɔ aw ka baara hukumu kɔnɔna ni san kelen na a yirala k'a fɔ ko baara caman kɛra nka halisa min bɛ ka caman lajɔrɔ sisan o ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a gɛlɛya dun a bɛ diinɛ fantan naani kɔnɔna na gɛlɛya bɛ fan bɛɛ hali amerikiyan nka mali ta min kɛlen bɛ ka a kɔgɔya tuguni o ye ɲangili bere min ɲɛsilen bɛ jamana ma nin y'a kalo joli ye sisan. O fana aw yɛrɛ fɛ aw kelen bɛ ka fɛɛrɛ juman latigɛ k'i ɲɛsi o yɔrɔ fanfɛla nin na ayiwa filanan fana ye min ye o ye politiki sira fan fɛ kabini furancɛ fanga nin sigira fanga dafiri fɔlɔ la labɛnw tun bɛ sen na walasa politikimaw u ni fangaw ka se ka ɲɔgɔn kumaya ayiwa sigibolo dɔ bɛ yen k'u labɛn k'u sigi yanni ayiwa kalata o baaraw bɛna se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na nka aw yɛrɛ fɛ sisan. Aw bɛna a ye laɲini jumɛn ta walima fɛɛrɛw jumɛn latigɛ walasa ka jamanadenw fana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔnin ka se ka kɛ yanni kalata ka se ka boloda ai wa me kuma di ma ko ne
ega ni ngalu jarani nga jani ngu jabi ma chama fora nge amadu koita makame
awo
ngamba feka mifo maliyon ko me ala memba ko be ko me yini jamana tu asenga ka jamana suga sun tabara kono nolu be giringirin de langa ta kala filila langa ta kala filila langa ta kala filila ye yuruku yuruku munu nu waru shiye jamana kono ye jamana waru munu shiye nu wa hakila ka fo amu bla ko kana jamana sano waru ye ko kala fili ko bu wa la teke biya teke sinya teke sinya ne bi maliyan to keble am klalo la donc beti hakli fili o yoro la o teke bli afora jamana yi abinku amba don abina sira fete nga amba don antalona antalona mina ambo don ila bamana ngo ibe talo belela nga utika kulula yelembe bali soti bali ka yele kulula antalona ama antalo kungo nga ambe kana ben ka yele kulula o kulula yele yi kɛcogo de b'o la fɛn fɛn ye reforme ye k'a fɔ an bɛna gafe minnu sigi sen kan k'a fɔ yuruku yuruku minnu tun bɛ kɛ fɔlɔ minnu kɛra kunun san wolonwula nin kɔnɔ jamana in cira cogo min bɛɛ y'a ci cogo ye cogo min a ɲɔgɔn tɛ kɛ tuguni n'a kɛra o tuma fo n'a sɔrɔ mariyamu dagalen don an dun dagalen tɛ an y'o ye wa an bɛna furu siri o la n bɛna. Tu vas venir faire un sujet. Tu vas te lever de bed là. Angata election, angata election, angata election. Ouais, ah oui, la yuta. Ah il a monu ya sebe. Kafo le mois de février, 27 février, on dit que ta election. Ya sebe kalonka, ya sebe outma fait ka bête trompé. Ya sebe dro wa sa communauté internationale ka se ka beaucoup dala. Ou ma fuite, je m'en abonne. A kalo kononto an y'a perdu fu mɔgɔ si ma fɛn ye min kɛra jamana kɔnɔ ni minnu fanga kura min nana o kɔfɛ ni tun ko o tɛ kɛ o don a tun bɛ kɛ ka kɛ ina fɔ e kɔrɔtɔlen don i nana i bɛ ka dɔ fara i yɛrɛ ta kan i bɛ ka kalo dama dama ta i yɛrɛ ye waasa i fana ka dɔ sɔrɔ fangako la mɛ yani jateminɛ ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ kalo min fɔra election tɛ se ka k'a la kalafili tɛ se ka k'a la foyi tɛ se ka k'a la an y'o jateminɛ k'a fɔ bɛɛ ka na an ka sigi an ka kuma olu nana o sigila dɔw y'i ban dɔw y'a fɔ bamakɔ olu t'a la mɛ n'i taara intérieur la ne min filɛ nin ye n bɛ ka kuma ne de ye segu supervise rpm président olu de ye dɔw ye assise nationale fɛnw préside segu ka tila ka sɛbɛn u yɛrɛ tɔgɔ la rpm pour que k'a yira k'a fɔ min fɔra bamakɔ u ka direction ye min fɔ bamakɔ olu kuma kan tɛ parti fɛn fɛn y'a fɔ k'u kɛta u bɛɛ ka mɔgɔw taara assise nationale la jamana kɔnɔ o ye fɔlɔ ye donc assise nationale ye maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o assise nationale kɛlen ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mun fɔra k'a fɔ n'an b'a fɛ k'an ka jamana yɛlɛma n'an b'a fɛ k'a jɔ senkura kan ka damina kalo wɔɔrɔ la fo ka taa se san duuru la an ka baara k'o kɔnɔ anw y'o de ta ka taa yira CDAO mɔgɔw la k'a fɔ nin de fɔra nka sisan an bɛ min ɲini an ka sigi ka kuma min bɛ bɛn an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an k'o ta nka an ye min jateminɛ hali ni Mali tun ye kalo kelen fɔ nin don CDAO ye mesure min ta a tun b'a ta hali n'an tun ye kalo saba fɔ CDAO ye mesure min ta a tun b'a ta olu tun sigilen don ka transition mɔgɔw kɔnɔ parce que olu ni minnu da bɛ kuma la ni minnu da bɛ kuma la Mali kɔ kan u b'a fɛ ka Mali janfa ni minnu ye n'olu de bɛ kuma la bi u n'olu tun bɛnna kan k'a fɔ nin faga in foyi tɛ yen fo an ka dafiri kuma b'o yɔrɔ de kan
ayiwa i bɛ hakɛ to
n'o ma fɔ maliyɛnw k'o faamuya
non ne va fo malion ko famia ante fo famia ko la
iba aketo amina tlo ko robo ka se kana ko ma di
na fa de konobi on va faire kafara d'Afrique on va faire transition d'Afrique wasa ni vidéo président dama don ni français bolo de ganyo bolo bi malikama donc le niveau fort même il cap mon jabili dabu
aywa
kone
ibe aketo ibe aketo ambe se kana kuma di ma ma tlo kere bo don ka soro kana kuma di ma ibe aketo
waliya munu be se kam mali jamana de mebi ka kanye taka sabati kuma nyoko ya yodoi ode kama amba fo jemukan la melindo ka kuma gele ya ukan ina fo bara ko gele ya ina fo yuruku yuruku muso joro ko mali nyeta kala sibiri wo sibiri nega nyeta ani wolongla ka se nega nyeta ani sekima awye VOA Afrique la me fia turukala keme ani fla san fe bamako ana la menina VOA Afrique
aiwa ambalma wanga folibe mali chimana doma mali kono ani mali ko kan abe amba fo jemukane kan aiwa bi ambeka kuma aiwa colonel Assimi aiwa Goita aleka sankelin o donc meniseli o kan basawu aiwa yelama chama fora ko binado uka fanga kono nana baraw damne na tobe sera la halisa maba yani nga sika kuma di ambalma ke Suleiman Konema aleni Amadou Goita am balma ke ka bo aywa Philadelphia Amerika jamana na no Mamadou Ben Jabate alewe nega juruga ani Abu Draman Traore ka bo New York aywa ni ngali kran kran bu bulo ka la so aywa amba damne ni Ben Philadelphia Ben bismillah am balma ke kone excellence kone ben ani Amadou Goita ali ancien ministre porte-parole du gouvernement aussi aywa bismillah
Mohamed Bifo il n'a même pas fait il n'a même pas fait la gueule
au jardin oui
ni comment nous nous belamer ouais comment la niya sangleni le coup d'état vrai que mal là Mohamed à vos connus tu as sa balle à la gueule maintenant on a deux mains plus à bas quel point du mène là solo si des hauts ben Mali connaît mona ouais Mali joue mona très mignonne 5 millions de personnes maliennes au Bévila de en Côte d'Ivoire en paix grâce à la CEDEAO. Nigeria Tatsigafo grâce à la CEDEAO. Sénégal Tatsigafo grâce à la CEDEAO. Ghana Tatsigafo grâce à la CEDEAO. CEDEAO est Mali comme Yamouna. Ambekani, Mouro Taka, un peuple manipulé parce que nous, politiciens, on dit Tessera. Merci, Kouita, il reconnaît que. Amaseka pe ma edoke me kuni qu'est-ce que ça va te servir abe munya ye ibe ke tuma na kono tu na fi kan garun ta ta wola
ben kana j'arrive kana kuma personnaliser
non ali ka premier ministre bi akoya
demana sama sake
au ali ka premier ministre akou ko c'est un pouvoir illégitime illégal utika fuje
sura sua
sugal ya fo premo ma premo abe mo mo krafin ya fo ko sura suka fangani c'est illégitime illégal utika fuje ka mo la fli francine no tanga probleme ka sa no tanga probleme en rebe nobo et pouvoir fuje ma teme maliko no kata ibe ta la ka sa man pointe pour la couche del maninke donc ni tona bina abina le fene boulou abinou le boulou maintenant au lieu de chercher une solution nous n'avons bien qu'à cinéma après je m'en ai connu des frères nous on a Mohamed en fait c'est que par exemple nous on fait pour ambitieux de vouloir qu'on joue en cinéma mais quoi ça nous faut si ça pour plaisir comment nous à faire pour d'abla on a tiré pour nous on y on a baraqué on met un golou nous on a la
soupe ben
d'abla ben c'est bon comme ça
il y a comment faire bien que toi amène à ta New York en barmaque Abu Draman Traore alebe New York. Abu inoula.
Mbarek lena mshe tuwe.
Kya kene somo obedi?
Amela tano awrelu.
Aya, amela tano. Ala barkala. Ame ankena kaya.
Ok.
Aywa, Monsieur Amadou Goita, ani Suleiman Kone oluba amboula. Ale conseil spécial primature la.
Ouais.
Amadou Goita fana ministre Kouraï. jamana fanga koroka aywa uka jamana odedo jamana fanga koroka kumala sela en même temps parti politique nyamgo do fana ka bob mako aywa bismillah abou
ta monsieur tour nga foli bi nga foli ga dam ina mena kala be
jare
Moi, avec une rame tien, pourquoi faire quand la tien pour nous en a tien une galon, une galon mec à tirer à madame Nabi. Problème est Malila, Morovina, alors que Bibi n'a surtout Bolocone fait un année comme à l'eau pour Abbé. Moi, si t'es comité fli, ou à photo en a roule la perfection à Digal Kiji, moi, si t'es mité fli. Fait bébé Jimmy Cabo, ni écoute à l'islam, à l'angoca islam, ni écoute d'amener ni. Tieni ko ka labani nyuma e ko ibe arjina soro ko nyuma kele no mo do arjina o te fo mo ma ban ko sogel me gouvernement ke mo ma ban ko nu fe be mal ko ta mi fle ko ta mi fo fema anga mo to ni fe kele ngene ba me ta ni fo ibe ka ma nan tara ka mo si ko lu la je nanga ka me si ko fe chuko la jamana ni mo be ni bebe ni be ka nga bo don ka be ke ka bo non to jamana titani parce que fin pe be de près de loin à bête de notre gouvernement. Bon, Félix Kera, Félix Maké, moi, j'ai coup d'état que mon esprit s'est trouvé. Pour que je ne me dise pas, je ne me dise pas, je ne me dise pas, je ne me dise pas. Moi, j'ai coup d'état parce que mauvaise gouvernance, j'ai mis la trop main. N'a pas eu un coup, j'ai mis la trop main, 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 j'ai mis la trop main. Donc, militaire, j'ai mis la trop main, j'ai mis la trop main, j'ai mis la trop main. Ah, mais on a donc, on a de plan, on a tableau, on a une constitution, pour faire là, mais il y a une décision. Mais président Kassi, a dit 99%, qu'il est
nuancé,
faut être faire un
on aywa inichola ni horka aywa abu ika kuma famyara a jabimi na dima sisa yani nga kuma di kone matuguni amina ambalmake Abdul Nyangta ka bo bomako ale kuna foni dilay radio emergence la Abdul Nyang ni wula
amba ni wula
ika kene somo go beli
amba ala tanu
aywa ambalmake Suleiman Kone ba ambulo ya ani Amadou Goita aywa ameka kuma aywa asimika san keleni o don kumbe seli nabe fotene anniversaire te ani frontier frère parce que chama ameka ameka kuma uye bara munu ke san kle ngono aywa munu maseka laban fana aywa ambe kuma uka ani ferou djuma mena latike ofe yasa aywa ka jamana de umbe de uka seka bara ke nyo fe na foku ita fo chukum na rondola uka seka tanya kwa ewa yere sega ta fe
bon premier ministre era ton wele la cnk kono kwa ka kurudi arama ara koko bia ka bara kelon la je ke no ke me kwa le tera ka bita wani sawa de ke tan bele kono bon ni ne gali tera la bita wani sawa era kana soro la chodi ama sega wala wala ni ba soro la bon cnk mo wara wi a jatin no ya bema ka fonio ta tantama akanga tangini yo mi ay saba soro e ekol sola ni yo kuru soro ili gen ka bo ekol la ki somo ko wele ku kapati e duma bon ali tebe ali tente ma agwenta na jamana de bora kalama kuma mugu ko fe mi tira ka ke hakika la ani mi ma tira ke chien re la olu na ma de ko rectification de la transition ko ka transition tabolo ko ka fali da juru yalama bon au coro angu me sira do de kan sira mi mai o sira mi mai shogal nulu era tunde la ka tede au wele sira tonna ko nya fo ko mali kan ablon franso bane da kele ma ko ube kan do me service la atrini bi ke est ce da do na hali okmana okmama fo réduction du train de vie de l'état ko ka do bon sanga ka mutakala jamana do un be ka toro sanction do bagula jamana do ko amba munyo antambe kama le gouvernement chogal era ko ko premier ministre de million bi lo fane duru de ta kalo kalo ale madoro me bola tente mo madoro me busala et en même temps ko marabe na keni ni sali human bili e jamana kono anda na e ka fo logement social ni ton ale era wolo de muso tobe o litina ni concours kera ministre o frumuso tobe o litula ana nyona chama ora anda e ka fo jigla tiga do ko reforme constitutionnelle ko ga yala ma ke anga kalata utaria la institution kura ufana ka tiki kalata ka jea o kuma dana kuma muguma akungo ka bise ka organ unique tiki kalo kono ton ka election ke
élection ma se ka kɛ organe unique ma se ka sigi foyi ka mɔgɔ be milliard ba fila ani kɔ de la kalo kɔnɔntɔ kɔnɔ o milliard ba fila joli dira ma a bɛɛ sɔrɔla wa a bɛɛ ma sɔrɔ wa joli de sa musaka kɛra hakɛ min na o ye joli ye a tɔɔra joli ye o ma fɔ jamanadenw ye lakana sira kan baara dɔw be ka kɛ minɛnw be ka ɲini ani sɔrasiw be wuli ka jɔ la u be ka sebaaya sɔrɔ jugu kan o ye tiɲɛ nka minɛn sa ni laɲini ye basigi ni lafiya kɛli de bon jusqu'à présent gouvernement yɛrɛ ko ko élection tɛ se ka kɛ ka sababuya kɛ ko basigi ni lafiya ma na o kɔrɔ minɛn sɔrɔla o ye tiɲɛ don o ye tiɲɛ terorisiw bɛ ka kɛlɛ a ɲɛ kan o ye tiɲɛ dimi donnu la o ye tiɲɛ mais laɲini ye min ye n'o ye lafiya ye n'o ye lakana ye fɔ bi o fana ma se ka sɔrɔ kosɛbɛ donc an b'o de jate minɛ ko kɔnɔ ani ka taa se dankari min bɛ ka kɛ mɔgɔw ka hakɛ la mɔgɔw ka droit la mɔgɔw minɛni k'u datugu kaso la parce que i kumana premier ministre kan parce que i y'a yira k'a fɔ jamana taabolo bɛ tan o bɛɛ de kɛlen bɛ a damako ye jamana kɔnɔna la donc transition bamananw b'a fɔ cogo min n to n cogo la o ka fisa a ye tan bila n nɔ kɔrɔ la rectification in bɛ ɲini ka fɔ ye
ayiwa i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ halisa ka bɔ Buguni an bɛna an balimakɛ Bubu Kabe n'ale sigida jɛkulu ayiwa o ɲɛmɔgɔ ye société civile Kabe i ni wula
aba ni wula
i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di
tɔɔrɔ tɛ alhamdulilayi
ayiwa an bɛ ka kuma transition ka san kelen kan waati bɛrɛ t'an bolo sisan nka ayiwa an ko k'an tɛna se ka kuma banna ma société civile maaw da don a la ye ayiwa an balimakɛ Suleiman Kone b'an bolo yan ani Amadu Goyita i b'olu dɔn kosɛbɛ ale ye ayiwa conseil spécial primature la Koita ale ye ministre kɔrɔ ani ayiwa parti ɲɛmɔgɔ dɔ fana PSLN
oui
cadre stratégique la ayiwa dakuru ɲɛ kelen na e hakilina ye jumɛn walima ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a la suma i bisimila
ala k'an bɛ saba ma
amina amina
n ka foli bɛ se excellence ambassadeur Kone ma ani Koita u bɛɛ lajɛlen fana lamɛnkɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma fɛ
o diyara n ye kosɛbɛ
ala barika la tiɲɛ yɛrɛ la transition ko nana cogoya min na n delila k'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na anw kɔni minnu da tɛ fanga ko la n'an tɛ fanga ɲini an taabolo tɛ fanga ɲini ye fanga dafiri nana gɛlɛya min kɔnɔna na an y'an bolo kɔrɔta k'a fɔ a bɛnna ma a diyara n ye an tugura camancɛ fanga mɔgɔ kɔ k'a fɔ u ye laɲini minnu fɔ u y'a fɔ k'u bɛ min kɛ jamana ye yarasa jamana ka se ka lakana yarasa jamanadenw ka se ka lakana ni jamanadenw ka se ka basigi sɔrɔ k'u bila ka jamana yɛrɛ bila a danbe kɔnɔ ɔ an kɔni duguru n'o fɔ o la an ɲɛ tugunni caman kɛra kow la mais an bɛ se k'a fɔ caman fana ma kɛ u yɛrɛ tilala ka na dɔwɛrɛw fɔ tuguni minnu bɛ fɛn min ye bolodaliw ye jamana kɔnɔ an b'o fɛn ninnu ye halisa dɔnku ala ko tiɲɛ an kɔni ɲɛ b'a la CNT bɛ ka dɔ kɛ sariya tigɛtaw ni a yɛlɛmayɛlɛmaliw ni tigɛtɛliw la o baara kɔni bɛ sen na ani sanga min fana fɔra tuguni k'a fɔ ko camancɛ fanga kana ka dan o ma o jɔrɔ yɛrɛ bɛ an na tuguni a bɛ dirike an bɛ don min na e ko bi an wasa wasalen ba tɛ transition ko in na ten nka hali bi encore une fois an bɛ min ɲini fɛ o ye kunnafoni ye an bɛ nin kɛ nin de kɛra nin ma se ka kɛ a ma se ka kɛ mun na ani min bolo dalen don k'an bilasira k'olu fɛn ninnu fɔ an ye ala barika la an kɔni yɛrɛ gannen don an kamana na ka ti ko o de kɔnɔ sisan
ayiwa i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa n bɛna se ka kuma di excellence ma Suleiman Kone ayiwa miniti wolonwula tora yan n y'a dɔn i bɛna se ka miniti saba naani ta n bɛ laban di Koita ma ayiwa Kone excellence i yɛrɛ bɔra ka nin kɔrɔfɔkanw mɛn jaabi jumɛn b'i bolo k'a lase yaasa ayiwa furancɛ fanga nin kɔni a tɔ ka se ka ɲɛnamaya basigi ni hɛrɛ kɔnɔna na jamanadenw bɛɛ bɛ se k'u yɛrɛ ye min kɔnɔna na i bisimila.
Ani ce.
Maa i ni ce.
N ye kuma caman mɛn. N ye min ka min fɔ. Kuma dɔw misɛnnin dɔw tun bɛ yen.
Awɔ.
I n'a fɔ tubabuw b'a fɔ a ma min kɔnɔ question domestique.
Awɔ.
C'est à dire que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ sɔgɔbɛli de kɛ. Ni n'anw tɛ don sɔgɔbɛli la an bɛ jamana kan ka taa ɲɛ cogo min na an b'o sira de kan bi. Premier ministre tɛmɛna CNT ɲɛkɔrɔ. Premier ministre ko baara min kɛra ka ban o ye 30% ye 33 précisément 34%. Min daminɛna n'a ma ban fɔlɔ ni n tɛ se k'a fɔ o banna o ye 50% ye o kɔrɔ min banna pewu-pewu kɛmɛ-kɛmɛ sira la o ye 34%. munu damna na nu jafara nu ma banfora ni se ka fo bana o ye biduru ni olu faranyonga ameta fo bishedin ani duru yona 85% ni era matie ni dama dola o ye ta ani duru keme kena sigila ma fera tende nga munu ba fe ka fo ka duya ka yira ka fo se make olu tume ye olu ma se ka fenke ubora ye uma ubora ye ni ka ka kenu ta fe o ka fo ube ito premier ka 34% de ka alors que ni ya jatina 85% de nous let mo yoro ka organique unique des élections ube yoro mi bi o te premier ministre kabulo kan tuni o be assemblée nationale de be CNT de kabulo kan kabini premier ministre de teme domi o ya soro o loi o dalendo CNT kabulo kan ama fu jodo ama fu jala kido na be inde baraka nga ke do o lude kan ka baraka o te premier ministre ka baraka kabulo kan tuni ye pa chama fo logements sociaux ceci cela ni be don nga ka fendo ni no te folo aha du yurubu tume ke o ni ka tlere la mo tu tu la ni mo fefe fleni o be ni ka kelengele iba so logements sociaux bu be kelengele bulo
aywa
tume ke folo atume kla uni yo nje de ministre uni yo nje atume kla ministre uni yo nje avec la ali directeur uni yo nje
aywa minuti mugwa minuti mugwa toraima
ni je akera nga anya chi
Excellence.
Tabouala, parce que il y a tout simplement. Il va faire comme il faut.
Comme Wati Vega Foron. Alors, Dakounia Kelena.
Il va comme il faut. Rectification, Minkera. A ma foi, Philippe, la vie, Philippe, il y a là. Avec Boué, avec Nifo Malien, il y a un cas, Philippe, Minkera là. Ni, il y a ce qui est un cas, c'est le cas. Et il faut le. Plana.
What?
Kona
ibe haketo.
Ani ni ufosede yawe.
Amina.
Meba oyora la. Meba kuma la sida.
Minuti kele ndoro de tora. Ame labandi kwa itama. Paske ayira la ka foko. Do kumwera nana. Sede yawe kanka nyongwe. Nga kwa ida. Mali jamana denwere. Au hakilina ye jume. Kone tunganga jabi me. Watisera. Da kurunya kele na. Kwa ita. Kuma labandi bulu.
Ani kuna hii tumuka niki beta sababara kanga lipo aku kwangu kile nga fokus beta respecte kwa kura yika meka mali jafani tira umuwa ne frati mko nako ulu kone ba fudumi na kuluwa ni jine fanda uye kudini tiki nete fraka ado une tira ure kwe jafala mali konsulawa ado une frati ure kwe jafala mali konsulawa anye demokrati anye republika mi ulu kone ule kwe ulu kana fangala kwa militarizasyon kwa kolonializasyon CNT illicitin CNT illegal suluman kone akili bala dumi na tira renan kejidi ako avec moi nous faisons tout est-ce qu'à qui vous retournez à qui donc on a bon idée qu'on en a quoi avec l'ambassadeur de Mali ambassadeur à qui la conseillée ministre pendant combien d'années a été 40 ans à qui nous a fait a été 5 ans à qui j'en ai à y répondre à y faire aujourd'hui à y amour de la gâtie malima à y est trois francs à ou quoi à ce que la chance à ok que là l'année 2011-2012 kana ulama ni kudita imo fatetema afra tetema ere kana ere belu sala la donta ne akilla mo wore mo ko tsu ko ale maka mo tsu ko ne ma fa nya ade fanga labi ade fanga labi ade ga bo fanga la don mo mo ko ina ni ka kritiki na ma ko ide ka mo de tutu ni dike ale ne mi me no fa no ni suge de mo majoro te ko na jusqu'à 2010 ni ni ka mambe e sente
ayo alimina de dance anga bi jamukana
wa de tutu ni ko 2010
anga foli be anga lamɛbagaw bɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ayiwa ni jɛmukan lamɛnna balimakɛ sinumu keyita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tuma balimakɛ nik bolo ni jɛmukan lasaraw ma ne yɛrɛ mohamɛd ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw kan bɛn sibiri wɛrɛ la
Afrique, les infos à Washington.